Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Extra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Labadiena, mano klausytojai. Kaip ir kiekvieną šeštadienį sveikinuosi su jumis iš Klaipėdos teatro aikštės. Šiandien susitinkame su ypatingu žmogumi, kurio tikrai biografija ypatinga. Daugelį atvejų šis žmogus buvo pirmasis vienose ar kitose postuose ar apdovanojimų kategorijose. Tai jūrų kapitonas Sigitas Šileris. Labadiena.
Labadiena.
Aš džiaugiuosi, kad jūs atradot laiko. Ir taip trumpai tariant, fantastiška jūsų karjera. Nuo Skirsnemunės Klapčiuko iki Klaipėdos metų jūrininko, pavyzdžiui, ar ne? Ar net konsulo Kaliningrade. Kaip viskas prasidėjo?
Buvo 14 metų, buvau Klapčiukas. Iš Klapčiukų klebonų paragintas, tapau komjaunuoliu. Dabar mes galim smerkt mane už tai, kad aš įstojau į komjaunimą kažkada. Smerkt mane galima už tai, kad aš įstojau į komunistų partiją kažkada. Bet aš norėčiau, kad mane smerktų žmogus tos kartos, kuris tam laikotarpį gyveno ir norėjo išgyvent. Arba jam reikėjo išgyvent tai, kad reikės rūpyti savo senais tėvais, reikės rūpyti savo šeimą, reikės rūpytis galų gale apie tai, mažai apie tai kalbėdavom, bet vat darydavom, kad reikės rūpytis galų gale ir Lietuvą. Nes paskutinė trispalvė vėliava, mūsų ta gauja, kaip aš sakau dabar, iškėlėm paskutinę trispalvę vėliavą Kaune, Rotušės aikštėj, ten buvo karinis dalinys ir ant to karinių dalinių stogo mes iškėlėm 54 metais. Tai buvo, mes atėjom į čiožyklą, pačiožėm ir negalima sakyti, kad mes buvom patriotai kokie nors, ten jau kažką išmanėm apie valstybių santykius, apie viską, bet va tas gyvas lietuviškas velniukas buvo širdy ir jis visą laiką gyvavo ir jis versdavo daryti, kaip dabar pasakytų, nepopuliarius sprendimus. Nes be tų nepopuliarių sprendimų nebūtų buvę to rezultatų, kokie šiandien turiu.
Ar tasik sulaukėt kokių pagrumojimų?
Mes buvom geri konspiratoriai, o Skirstemunį yra ažuoliukas, kur kiekvienais metais keldavom vėliavą. Tėvai padėdavo trupučiuką, žinoma, būdavo visokių baimių, visko, bet tos ažuoliukas dabar stovi. Draugai, kurie padėdavo kelt, aukšti KGB karininkai tapo. Žodžiu, va, kaip tam gyvenime išsiversti?
Taip.
Nėra, ir aš negaliu nei savęs smerkt, nei draugų smerkt. Aš pragyvenau ma dievų duotą gyvenimą, pragyvenau, kaip privalėjau pragyvent, kaip mane gyvenimas priverti pragyvent. Taip kad klausykim gyvenimo ir bus viskas
įdomi,
gerai.
Aš ateidamas į sutikimą parinkau keletą jūsų bendra pavardžio vokiečių dramaturgo, poeto, meno kritiko Friedricho Schillerio minčių. Štai kai sako, kuo didesnė klaida, tuo didesnis tiesos triumfas. Matot, kokie prieštaravimai jūsų paminėti, tarp kitako. Teisingumo kriterijus negali būti balsų dauguma. Ir dar, gerbkite moteris, jos nuskina dangiškas rožes ir įpina jas į žemišką gyvenimą. Apie moteris mes pakalbėsim, bet sakykit, jūs paminėjot Kauną, o kada Klaipėdoje jau?
Aš Klaipėdoje atsiradau jau žymiai vėliau. Aš Klaipėdoje atsiradau 56 metais. Iki 54 metų aš buvau Jurbarke, kol baigiau vidurinę. Žodžio, paskui aš mokiausi Politechnikos institute, buvo labai sunku įstot, bet irgi kaimų berniukui viskas padeda, bet paskui buvo namie tokios problemos, kad aš negalėjau, ne tai kad negalėjau, nebuvo iš ko mokytis. Tai reikėjo ieškoti tokios mokslo įstaigos, kur duoda maistą, rūbus ir šiokią tokią ateitį. Tai tas atsirado jūreivystės mokykla.
Tikrai. Ir šiemet aš paskaičiavau, yra 60 metų, kai jūs pirmą kartą išplaukėte ir išplaukėte su miesto simboliu, su meridianu, taip?
Taip. Irgi sakykim, vat geras sutapimas.
Tikrai.
Geras sutapimas, gražu, bet tai vėl toks likimas. Tada, kaip tik tie laivai būriniai pastatyti Suomijoje kaip meridianų tipų, sakykim, buvo atiduoti į tokį vakarų mokomųjų laivų kažkokią eskadrą, ar kaip jinai vadinosi, ir Mergianas ten buvo, ir Klaipėdos jūreivystės mokykla, turėjo limitą ir išsiuntė 57 metais mūsų pirmą lietuvišką tokią laidą apie 50 jaunų vaikinų į Rygą, kur mes įruošėm tą Mergianą, mes kaip jį pamatėm, tai pasidarė netgi baisu. Jis buvo be dviejų stiebų, be daugybės rangautų, be takelažų, du šočių toks laužas. Ir mes vat, kursantiškom rankom labai labai daug padarėm žodžių ir dabar pasižiūriu, tie du užpakaliniai stiebai, ko gero, dar mūsų pastatyti. O priekinis fokas stiebas buvo medinis ir mes jį paliko medinį, o dabar aš jau žiūriu, kad jis metalinis irgi pakeistas vėliau. Nu, bet daug metų praėjau, viskas dėvi, viskas rūdyja, viskas pūva, tai išplaukėm, paplaukėm, persirgom jūros lyga, viskas labai gerai. Jūra savotiškai veikia žmogų. Jeigu tu ir nemėgsti draugų, jeigu tu ir nekenti to žmogaus ar dar kaip nors kitaip, tu jūro jo neskriausi. Žmogus savo silpnybę pajunti tik ten, kur aplinku jau yra tokia stichyje, kad tavo stiprybė yra lygi nuliui. Tai vat jūroje tas yra, žodžiu, čia niekur iš jūreivių to netimsi.
Tikrai. O paskui 20 metų plaukė.
Taip, taip.
O visą pasaulį, visose jūrose plaukė.
Aš čia sunku bus įvardyti, aš jau ir pats kartais neprisimenu. Aš visuose žemynuose buvau, išskyrus Australiją ir Naująją Zelandiją. Netgi Antarktidoje buvau. Gyvenimas taip susiklosti, kad kažkaip prasukdavo mano keliai. Dar vis galvodavo, kad nukeliausiu į Australiją. Bet dabar jau kažkaip manau, kad o ką aš ten pamatysiu? Ką pamatysiu? Tai...
O kokį įspūdingiausią plaukimą, jeigu prisimenate?
Neįtikėčiausio.
Nu, žodžiu, aš neturiu tokių netikėčiausių, tikėčiausių ar kokių. Šiandien atrodo, va tai tas buvo. O rytoj jau atrodo kitas. Įdomų susitikimai būna, kaip tu, sakykim, Montevideo, jo. Pirmą kartą Žalgirio tankerį sužėjom pasipildyti vandens atsargų prieš eidami į Antarktidą. Nors tai tuščias darbas, kad Antarktidai vandens vo tiek yra ir nereikia pildytis. Bet užėjimas, tai valiuta, tai atlyginimas, žodžiu. Tai vat užėjus į Montevideo, ateina prie laivų žmogus, pakankamai dar jaunas, kalbantis lietuviškai, ir sako, aš pabėgėlis iš Lietuvos, padėkit ma. Aš kerpus, kutų, vyrus, viską žodžiu. Tai sakau, klausyk, o kodėl tu pabėgai iš Lietuvos? Kas tave verti pabėgt? Tai jis taip, žinai, kapitone, aš trupučiuką žydų šaudžiau. Aš sakau, nu ką greitai jis dink iš laivo, nesakau, už minutės tu būsi kitam borte ir ten jau vyrai tave netrauks lauk. Žmogus dar taip susimėti, kad vat aš lyg tai kažkoks labai jau lietuvis ir patys lietuviai, lietuviškas laivas, lietuviškas kapitonas, pusė ekipažų lietuviai ir nepriima lietuvių. Nu vat nepriima dušė žmogaus, kuris galėjo žudyti kitus žmonės. Toks palikęs gana giliai dušioj ir aš galvoju, gal aš negerai pasielgiau, reikėjo dargi kažkaip nubaus už tokias mintis netgi. Bet praėjau ir tas man to vidiaus.
Praėjau, žinoma. Prisiminkim šviesesnį gyvenimo atvejį, kaip jūs pirmose rinkimuose jūs buvot išrinktas metų kapitonu. Čia tokia paralelė, mes pradėdami šį projektą, toj pačioj vietoj sėdėjo jūrų kapitonas Juozas Lieponius. Jis šiemet tapo metų taip, kapitonu. Taip, taip. Dabar draugė.
Žodžiu, aš negaliu pasakyti, kaip tas buvo. Metų ne kapitonas, o jūrininkas.
Ach, jūrininkas.
Paprastai kažkaip nueina į tuos kapitonus. Kas skandalingiausias laivė kapitonas? O kad skandalingas, tai jį vat ir mato visi. O jeigu neskandalingas žmogus, tai
nemato.
Nemato ir jo niekad neišrinks. Tai aš manau, kad tais metais Algis Guzauskas, čia pas mus mieste yra toksai kultūros veikėjas, ir aš manau, kad tai jo mintis buvo rinkt metų jūrininką. O paskui kaip rinku, kas rinku, kokios tos taisyklės buvo, aš atvirai pasakius, nežinojau, nemačiau, nieks nieku nesakė ir tik sužinojau dieną, sakykim, prieš tai, kad būsi apdovanotas. Tai čia dar Guzauskui skolingas bonkas.
Bet vis tiek, reiškia, jūs buvot matomas, ne?
Ar
jūs
nu, jūsų... skandalingas. Skandalingas.
Ar jūs dar eidavot į jūrą?
Ne, tuomet? Aš jau to metu neėjau į jūrą.
Ne.
Aš jau buvau atidirbęs savo darbus krante. Irgi tie darbai, nei aš ruošiausi dirbti krante, nei ką, bet aš grįžau iš poreisi, kuris tęsėsi metus, 6 mėnesius ir 15 dienų.
Ką jūs sakote?
Žinoma, plaukiau ten tarp Amerikos, Afrikos, Azijos. Buvau išlipęs į krantą, bet nebuvau žiūrėjęs į Tarybų sąjungą ir nebuvau žiūrėjęs į Klaipėdą. Man tris kartus pakeitė ekipažą, kadangi sutartis buvo pasirašyta, ne aš ją pasirašinėjau, galbūt ir pats būčiau tai pasirašęs. Jūriniai teisė yra kapitonas ir ekipažas yra du skirtingi dalykai. Ir negalima rašyti, kad ekipažas, including captain. Taip nėra. Žodžiu, ekipažas yra ekipažas, kapitonas yra kapitonas. Tai sutarty buvo parašyta, kad ekipažą pakeisim pranešus prieš 3 mėnesius. O kada aš parašiau, kad vyrai keiskite mane, tai tas nuomuotojas Amerikos kompanija buvo, kuri nuomavo mus su visu laivu, tai jis pasakė, o mūsų kapitonas tenkina, sutartis to nenumato. Ir aš, žodžiu, dirbau ir visai gerai dabar atsimenu tą reisą su balonumu, žodžiu. Taip kad jūrinį teisę reikia ne tik žinoti, bet ir panaudoti.
O paskui jūs buvote saugios laivybos administracijos direktorius pareigose. Ir taip. Vėlgi jūs buvote pirmasis. Kaip atsirado tokia pareigybė?
Matot, aš visur kišdavau nagus, kišdavau nosį. Kažkur norėjau, kad tas Lietuvos jūreivis neprapultų, kaip prapuolį po nepriklausomybės paskelbimo. Aš kaip tik buvau Lietuvos žvejų profsąjungos pirmininkas, turėjau 30 tūkstančių, kaip juokdavosi, rašančių profsąjungos narių. Tai, žodžiu, į dieną vienas skundas ateidavo. Tai aš žinojau, kad jūreiviai yra žmonės, kurie nemoka gint savęs. Jie biski net myra sivo, yra, žodžiu, jis papratęs gyvent pagal statutą. Rytas, pietus, vakarienį, lova, viskas, nors jis vykdo, bet kažkas jį komanduoja. Ir jūreivis pasiduoda tai komandai, todėl, kad ta komanda yra jūreivių nauda ir geranoriška. Statutas laive tai yra parašytas jūreiviai. Ne laivų savininkui, ne kam, o jūreiviai. Jo yra ten pareigybės išrašytos, bet jo yra ir teisės išrašytos. Tai vat šito jūreiviai nemoka naudotis ir nu, jų santykiai laive ir santykiai tarp krantų ir laivų yra savotiški. Tai buvo reikalas, kad kada mes jau ruošėmės stoti į Europos Sąjungą, tai prasidėjo tokia, kad vat, o kas bus su jūriniais diplomais, kas čia bus, kaip tai, nu žodžiu, kadangi niekad nebuvau nutolęs, dirbo toje srity ir kaip tik buvau prekybos uostų direktorius, taip vadinosi tais laikais dabar Klasko ta kompanija pagrindinė, tai iškilo reikalas, kas išduos Lietuvos jūrininkam diplomus galiojančius visam pasaulyje. Tai vat aš čia ir į ministeriją, ir į pažįstamus, į visus kitus. Ir taip galų gale Europos Sąjungos reikalavimai, sakykime, įstojant, buvo reikalas, kad susitvarkykit su savo jūrinė struktūra. Ir aš manau, kad mes labai gerai susitvarkėm, labai gerai padirbėjom. Buvo Europos Sąjungos atvažiavę emisarai ir, žodžiu, kaip mes sukūrėm saugią laivybą, buvo mums viena pastaba, kad saugi laivyba turi išeiti iš uostų, todėl kad kitaip diplomai negalios. Nes tai ūkinis objektas negali išduoti valstybės mastu, sakykime, Lietuvos piliečių pasą išduoda valstybinė institucija. Tai jūrinį diplomą privalo išduoti valstybinė institucija, kuri atsakinga už to žmogaus kvalifikaciją, sakykime. Tas buvo pasiekta, mes įstojom į Europos Sąjungą ir Petras Auštrevičius gali patvirtinti, kad paruošti dokumentai stojimui praėjo kaip sviestų patepta. Ir dabar kaip tik yra, kad saugi laivyba yra lygtai reorganizuojama. Aš negaliu čia kalbėti, kaip yra tai negerai, tai dar kažkaip. Bet manyčiau, kad tokie žmonės kaip aš turėtų suprast, kad tas daroma į gerą. Kad tai bus ne valstybei geriau, ne ministerijos darbuotojim geriau, nesutaupyta pinigų, bet tai bus geriau Lietuvos jūrininkui. O jeigu šito aš nesuprantu, tai man gali aiškinti, ką tik nori, kad mes optimizuosim, čia dar kažką padarysim. Bet jeigu aš durnas, turėdamas kelis aukštuosius išsilavinimus, nesuprantu, nu tai klausykit, tai tada galbūt tas, kur aiškina, kažko tai nesupranta.
Taip.
Yra tokie dalykai, kad nu buvau pirmas, buvau todėl, kad lindau į akis. O kaip pas mus yra? Turi iniciatyvos? A, pasiūlė, nu ir padaryk.
Tikrai. Tai, tikrai. O kaip atsitiko taip, kad jūs net konsulų Kaliningrade buvo. Ir ką tik paminėjot vieną skundą per dieną, ten būdavo 500-600 prašymų.
Ne, ten rekordas 657 žmonės, pikti žmonės per dieną. Bet tai rekordas.
Fantastika.
Vėl nežinau kodėl, bet pasirodo, aš atitikau tuos reikalavimus, kurie buvo ten reikalingi tam konsului ir mane. Ir gerai, kad aš išėjau, nes aš būčiau Klaipėdai pridaręs galbūt daugiau bėdos, nes aš buvau prieš privatizaciją. O ta privatizacija tikrai, bent uoste, kuri įvyko iki šiol, ji buvo labai teigiama. Ji teigiama ir dabar, jeigu jau vat, skaitom laikraštį, kad jau iš valstybinių uostų norim padaryti akcinę bendrovę, vėl atsakykim, ma kaip netikėlį tamošiui reikėtų lapą popieriaus ir parodyti, kas iš to išloš. Ar keletas, sakykim, tų, kurie taps akcininkais, ar Lietuvoj padidės krovinių, sakykim, ar dar kažko, kad, o jeigu, sakykim, taip ten geriau, tai pasaulyje yra dar kažkur, nu, daug kas pasaulyje yra, daug yra uostų, kurie vienaip ar kitaip yra valdomi, bet tai nebūtinai pritaikysi tą Lietuvai. Nu, šodžiu, vis tiek pagal tą patarlę sedovišką, batus turi siūt batsiuvys. O jeigu, sakykim, donkepys pradės vadovaut, arba netgi aukščiausios klasės vairuotojas pradės vadovaut jūrininkam, garbė žodis, nuo to Lietuvos jūrininkam nebus geriau. Galų galėt, mes kartais nežiūrim į tą, kokią mano pasų spalva, koks antspaudas mano pasė yra, o aš turiu graudžią patirtį. Aš irgi maščiausiai po pasaulį, iš Kanarų salų aš nuskridau į Mauritaniją. Mane išleido į Mauritaniją, viskas tvarkoja, ten draugai suveikė, kad aš aerouoste gavau vizą, viskas gerai. Aš grįžtu iš Mauritanijos, manęs ispanas neįleidžia. Sakau, klausyk, aš Europos Sąjungos narys, tu mane išleidai prieš porą savaičių iš čia. Sako, tavo pasas žalias, tu muslimas. Mes tokių nepriimam. Aš pakėliau skandalą aerouoste. Koks aš tau, aš Lietuvos pilietis, Europos Sąjungos narys ir kol atsirado ten kažkoks vyresnysis, kur atsiprašė manęs, jo, čia jaunas darbuotojas, nesuprato ir nieko. Tai dabar, sakykim, jeigu mūsų jūreivių pase atsiras nejūrinės organizacijos antspaudas, ką labai tiksliai tikrina Amerikos laivybos inspekcijos, jie žiūri ten į kiekvieną raidytę. Ir jeigu tik tai gali pasakyti, kad ne, negalioja, arba aš abejoju, tai, žodžiu, jau skaitau, kad jūrininkui bus nelabai gerai. Reikia laikytis tų kvailų jūreiviškų tradicijų, kurios jau labai seniai galioja. Arba nueisi į Afriką, tai ten iš visų, žodžiu, tave išrenks, liksi be batų, viską atiduosi kyšėm, kad tik tave iš ten išleistų. Toks tas gyvenimėlis.
Ar turėjot kokį talismaną arba prietarą kokį nors?
Neprisimenu, bet man atrodo, kad nelabai. Ėjau, kaip reikėjo, kur siunti, čia ėjau, ką reikėjo, tą dariau ir viskas.
Bet jeigu išplaukdavot pusantrų metų, kaip šeima jūsų laukdavo ar užmirždavo? Kaip šeima gyveno su jumis?
Vat reikia klausti šeimos. Aš žmoną kitą kartą atsivesiu ir galėsiu jūs paklausti. Bet pragyvenam, žodžiu, normaliai, užauginam vaikus, kaip jokiuosi. Su ta pačia žmona pragyvenau, tuos pačius vaikus užauginam.
O tai kiek jau metų, galit pasakyti? Pragyveno draugė. Mes suprasim, kiek jums metų panašiai.
Ma 82 metai.
82?
Aš apsivedžiau 61 metais. Iki šiol gyvenam.
Tai jau 55, 6. Tai graži šventė jau buvo.
Nu kažkaip neypatingai švenčiam, žodžiu, bet susirenka tie patys vaikai. Aš skaitau, kad mes turim neblogą šeimą. Mes turim tradiciją, kad šeštadienį, sekmadienį arba kitom šventėm ateina visi, kurie yra Klaipėdoj, pas senelius jau dabar. Ateina išgert kavos, suvalgi tortą ar sausainį kokį nors. Ir tas tęsiasi jau eilę metų. Vat ir iš Kaliningrado aš parvažiuodavau šeštadienį, sekmadienį, kad susirinktų visi mano. Ir mes gana ne tai, kad bardomės, ne tai, kad girdomės, bet nu, gyvenam, aš nežinau kaip, bet mano manimu mes gyvenam labai normaliai.
O sakykit, gerbiamas gydytojai, kas nors iš vaikų ar vaikaičių jūsų pėdomis ar jūsų keliais jūrų patraukė, ar...
Vat čia jūs palėtėt mano skaudžiausią žaizdą.
Atsiprašau.
Aš nežinau kodėl, bet aš turiu tris anūkus, vyrus ir vieną anūkę. Tai kiek aš jiem kalbėjau, kad pats geriausias gyvenimas jūrininkų, jie matė mano gyvenimą, jie viską, bet iš anūkų ne vienas netapo jūrininku. Sūnus buvo jūrininkas, bet iki tam tikro laiko, o paskui perėjau irgi dirbti krantą ir čia šeimininė. Jeigu aš radau tokią moterį, kuri buvo mano vaikų mama ir mano šeimos galva ir, sakykim, mokėjo ir mane sureguliuoti, ir šeimą sureguliuoti, tai ne visos šeimos ant to punktų yra tokios pozityvios ir tikrai jūreiviškų šeimų tokių subirusių yra gana nemažai, bet iš tikrųjų tai nėra daugiau negu, sakykim, vairuotojų ar mokytojų dar netgi ar medikų. Tai nėra daugiau, tik tai tie, kad galbūt daugiau kristų į akį tas.
O kas jums krenta į akį, kaip pasikeitė Klaipėda per tuos metus, kai jūs čia gyvenate? Beje, vienam interviu skaičiau, kad jūsų buvo gražus palinkėjimas, tiksliau buvo pafantazavimas, kad Meridiane galėjo būti ne restoranas, o turizmo informacijos centras su muziejumi netgi. Graži mintis, tarp kita ko, arba galbūt galim tą derinti tą su tuo.
Matot, čia vėl yra mūsų lietuviškos tradicijos, vėl jūreiviškas tas, sakykim, pralandumas, kad būtų, jeigu tai būtų Vokietijoje, Danijoje arba Anglijoje, tai tą būtų galima labai lengvai padaryti, todėl kad atsirastų turtingų jūrininkų sponsorių, kurie taip pat tas organizuotų. O pas mus to nėra. Ir ačiū Dievui, kad vat, atsirado klaipėdiškis, kuris susijėmė tą, kad tą merdianą išgelbė.
Tai.
Žodžiu, vienai par kitaip tie jūrininkų klubas jau viens nematė. Mes pabūsim ir ten, kur yra gerų šnapsų ir gera kompanija renkasi, sakykim. Tai nėra jau toks didelis dalyks, kad būtinai laivas. Bet kad daugiau tokių jūrinių akcentų Klaipėdoj būtų labai gerai. Bet mes taip pat sako, o pinigai, o kaip bus, o kaip kas, o kas darys, o ką darys. Ir, žodžiu, mes dar nepripratę, nekritikuoju lietuvius, čia negerai pats lietuvius, žodžiu. Viskas susitvarkys.
Tada noriu paklausti, jūs paminėjot taip spalvingai, noriu paklausti, a kuriam krente šnapsas skaniausias?
Oi.
Ir moteris, kur gražiausias?
Žodžiu, visur viskas priklauso nuo kompanijos. Bet, kaip dar visai jaunas jūrininkas buvau, eidavom, sakykim, su kroviniu į Klaipėdą. Ir staiga mus pasuka į Kaliningradą, išsikrauti. Ir per laivą nuskamba toks, valio, einam. Tai, žodžiu, galima daryti išvadą, kad geriausios panos Kaliningrade ir skaniausia degtinė irgi Kaliningrade. Nes į kitus uostus, jeigu taip pasakydavau, tai to valio tikrai nesigirdėdavo. Tai žinoma, čia juokas, šposai, viskas. Visur yra gerai ir ta degtinė yra skani visur, jeigu gera kompanija. Ir aš žinau, kad būdavo, kad jūrininkai padaugindavo kažkur, bet per mano gyvenimą nebuvo tokio, kad sakykim, girtumas būtų kažką tai sutrukdęs darbui. Nebuvo. Būdavo, vat, išeinant. Vat, yra pats baisiausias jūreivių tarpė yra negeriantis pijokas, kuris visą gyvenimą negeria, o tą dieną, kaip absoliut negalima gert, jis prisigeria. Ir kažką tai turi padaryti. Tai būdavo kartais išeinant, žodžiu, vienas kitas, nesinorėdavo palikti žmogaus krante, tai su juo būdavo tokių problemų ir su pasieniečiais kartais būdavo problemų, bet paskui tas žmogus reise atidirbdavo dešimteriopai, kad jam dovanojai, kad juo patikėjai, kad viskas. Aš buvau antru šturmanu ir mane siunti vyr kapitonų padėjėjų į Tarybų Lietuvą. O pas mus buvo vyr kapitonų padėjėjas, toks žydiškos kilmės žmogus ir labai tvarkingas, labai organizuotas, labai gražiai ir greitai rašydavo kairę ranką, ką gerai prisimenu. Tai aš jau klausiau, Igor Mikhailovič, o kaip elgtis, matenai, aš ten nežinau, ten ateina priimti į darbą. Tai sako, tau nereikia, kad tu jų žinotų. Svarbu, kad jie tave žinos. O sako, jeigu ateina ir tu paklausi, ar tu geri, ir jeigu atsako, ne, negeriu niekad, neimk to į darbą. Neimk. Tai sako, vat tas negerintysis latras, kuris prisigers vat vieną kartą per 5 metus, bet tokį kartą, kad vat tu jau neišvengsi nemalonumų. O jeigu žmogus pasakys, nu, kapitone, aš čia išgeriu, bet aš tikrai nepavesiu tavęs niekad. Tokį drąsę imk į laivą. Ir ta Gurevičiaus taisyklė iš tikrųjų galioja. Iš tikrųjų galioja. Ir ne tik jūroje, ta taisyklė galioja ir krante. Jeigu žmogus žino, kada gert, jeigu žino, su kuo gert, jeigu žino, kiek gali išgert, nu, tegu jis geria. Tai kaip tik valstybės biudžetui bus geriau, nes akcizą surinksim gerą. Viskas čia.
Taip, susiję indai tarp įtako.
Dabar, vat, pradėkim, vat, mes čia kalbėdamiesi, pradėkim agituot. Lietuviai, nuo rytojaus neperkam šnapsą. Lietuviai, nuo rytojaus neperkam alaus. Kas bus geru Lietuvai? Nežinau, nerandu, sakykim, kokio atsakymą.
Jo, čia geriau pasakyti, gerimą sakyti, jeigu būtų įmanoma, burtų lasdėlę mokstelit, ir dar kartą gaunat išgyvent tuos metus ar tuos laikus, vat jūsų, kur sugrįžt norėtumėte? Į Skirsnemunę? Jurbarką? Kauną?
Vat Skirsnemunę dienų švenčia savo 225 metus Magdeburgų kažkokių miestelių raštus.
Važiuosite?
Važiuosiu. Tai žinoma, aš norėčiau būti Skirsnemuniškis. Aš galiu būti buvęs jūrininkas, buvęs kapitonas, buvęs netgi konsulas. Aš galiu būti buvęs, bet buvęs Skirsnemuniškis aš negaliu būti. Aš Skirsnemuniškis. Taip, tai žodžiu, sugrįžti į Skirsnemunę, jeigu va, tikrai mano charakteriai būtų pritaikyt kas nors ir aš būčiau jaunas, aš grįžčiau su malonumu. Grįžčiau, bet aš žinau, kad to neįmanoma. Ir niekur nesugrįši. Aš turiu netgi tokią, sakykime, kas tas mano gyvenimas, kad 2 kartus tu negali sugrįžti į tą vietą. Tu gali ateiti į tą vietą, bet tai bus jau 2 kartą. Tai tas gyvenimas yra toks siauras koridorius, kuriuo tu gali eiti į priekį, tu gali ateiti į tą pačią vietą, bet tai bus jau ta pati vieta, bet tu būsi kitas. Tu jau būsi pasikeitęs.
Žinu.
Ir taip, kad aš niekur negrįšiu, niekur neisiu. Aš jau baigsiu savo amžių. Tikiuosi Klaipėdoje ir pasiliksiu.
Baigėsi mūsų laida, bet pabaigai aš noriu sugrįžti prie Friedricho Schillerio. Gal jums giminaitis šitas žinomas dramaturgas vokiečių ir poetas, arba dabartinis, kaip jūs minėjote prieš laidą, Nobelio premijos laureatas Schilleris. Ar jūs giminaičiai?
Negaliu sakyti, kad negiminaičiai, negaliu sakyti, kad giminaičiai, bet mes visi Schilleriai. Schilleriai ir tai mus vienyje. Dievaži tai vienyje mus ir jeigu aš patekčiau į policiją ir žinau dabar, kad yra Edvardas Schilleris policijos komisaro pavaduotojas, tai aš policininką pasakyčiau, vyrai, nu, klausykit, nebauskit manęs, aš turiu komisarą pažįstamą bendrą pavardę.
Čia jis labai gerai tema, girmas, sakyti, ar pavardė visgi reiškia, ką nors jūsų gyvenime?
Žinoma, pavardė dabar tikrai reiškia.
Dabar tikrai reiškia,
o iš tikrųjų, tai... Kodėl tiek daug protingų Schillerių? Kodėl jų tiek daug?
Jums sekėsi iš tikrųjų.
Jūs... Tai vienas aš pats džiaugliausias žodžiu iš tų esu.
Bet jūs visur pabrėžėte, kad jūs pats, kad jūsų nieks nestumė, tiesą sakant.
O kam mane stumt? Aš pats buvau žodžiu toks, kad, sakykim, nebuvau aš labai fiziškai stiprus, viskas, bet nieks manęs niekur neskriaudė. Žodžiu, sugebėjau bent kuo išsikovot kažką. Ne, kovot nereikėjo, reikėjo tik tai dirbti.
Labai dėkoju jums. Ir aš norėčiau pabaigti dar tom keliom sentencijom, kurias užsirašiau iš to jūsų bendra pavardžio, kuris rašo, kad kiekvienas tikras genijus privalo būti naivus. Arba gėda tai tautai, kuriai gaila viską paukoti dėl savo garbės. Arba kalbų nuotrupos, atsitiktiniai susitikimai, turtingos vaizduoti žmogui, virsta pačiais aiškiausiais įrodymais, jeigu jo širdyje yra bent kiek ugnies. Man regis, jūsų širdyje ugnies netrūko. Ir net paskutinio susitikimo metu, kada mes susitarėm susitikti, bibliotekoje, kur buvo atidaroma paroda skirta ir jūrai, ir poezijai, jūs aistringai išsakėt savo poziciją, kad neskriauskit jūreivių. O ką veiks moteris krantuose?
Nu, tai, o ką, ar aš pasakiau neteisybę?
Teisybę.
Žinoma.
Labai ačiū jums. Stiprybės ir iki malonių susitikimų. Dėkui.
Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14:00 ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.